እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። በፂሕናይ ድለና ሳልሳይ ርባዕ ትምህርትና ብዛዕባ ዘፀኣት መፅሓፍ ኢና ነንብብ ደለና። እጂ በፂሕናይ ድለና ሻድሻይ ክፋል መደብ ውድዓዊ ሓቅና ኮይኑ ሕጂ ከዓኒ ብቀይሕ ባሕር ኣቢሉ ዝተሰገረ ህዝቢ ኢና ክንዛተ። እዚ ቦታ እዚ ፈቓደኛ ኮይና ትምህርቲ ክተምህረና ክትዛተ ዝመፀት ሓፍተይ ፈረን ኩዓድሓን መፃእኪ
ኩዓድሓን ፀናሕ።
ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ግን ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ልኣላውን ፍትሓውን ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስርዓትካን መንገድታትካን ስለ ለምህርካና ተመስገን። በዚ ዓለት እዚኣ እውን ዝተምሃርናይ ስርዓትካን ህዝቢ ክነምህር ጥቀም ስለ ዘለኻ ንመስግነካ። ሕጂ ቃልካ ብዝሰምዑ ብዙሓት ሰባት ክዓርፉ ህድኣት ክስምዖም ሽምካ ከለልይዎ ናይ ብሄራት ኣምላኽ ስኻ ብሕታዊ ንዕረፍቲ ኣምላኽ ምዃንካ ክርድኦም ናብኻ ክመፁ ከኣኒ ንኣኻ ንብሕታዊ ኣምላኽ ንትሰምዐኒ ኣምላኽ ንሓተካ መንባርከስ ኣብዚ ቦታ ዝቐዲምካ ተረኸብ እቲዝዓበይ መምህር ንስኻ ኢኻ እሞ ፅሩይ ዝኾነ ስኻ ትደልዩ ሓሳባት ክነምህር ድማ ስኻ ሓግዘና ኣይትፍለየና ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን።
ከምቲ ደወልክኹም በፂሕና ደለና ሸርሻይ ትምህርቲ ኮይኑ ብቐይሕ ባሕሪ ዝተሳገረ ህዝቢ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 13 ስካብ 14 ደሎ እቲ ዋና መሪሒ ፀቕስና ከምዚሉ ይነግረና። ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሑ ደው በሉ፣ እቲ ምድሓን እግዚኣብሔር ሎሚ ዝገበረልኩም ረኣዩ። እዞም ሎሚ እትርእዎም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘለኣለም ኣይክትርእዎምን ኢኹም። እግዚኣብሔር ክዋግአልኩም እዩ፣ ህድእ በሉ በሎም። ብዛዕባ ዝያዳ ድራማ ክብሩ ተመክሮ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ። እዚ ፍጻሚ እዚ ኣምላኽ ንጸላእቲ ዕብራውያን ብኸመይ ከም ዝሰዓሮም ንእስራኤላውያን ብዓወት ናብ ምድሪ ተስፋ ከም ዘእተዎም ዝገልጽ መለኮታዊ ሞዴል እዩ። ከምኡ እውን ናይቲ ብክርስቶስ ዝርከብ መድሓን መብጃው ምሳሌ እዩ። ብሰብኣዊ ኣመላኻኽታ ድማ ደቂ እስራኤል ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ዋላ እውን ፅንኩር ኩነታት እዮም ነይሮም። ንሳቶም ኣብ ገዛእ ርእሶም ንርእሶም ካብኡ ከድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ክናገፉ እንተዝኾኑ ብምልኮታዊ ተግባር ክኸውን ነይርዎ። ንዓና ንሓጢኣን እውን ከምኡ እዩ። ኣብ ባዕልና ገዛእ ርእስና ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ካብ ዘፀኣት ንላዕሊ ድራማዊ ዝኾነ ነገር የድልየና እዩ። ረኺብናዩ እውን ኢና። ንሱ ድማ መስቀል ክርስቶስ ክርስቶስ ኣብ እውን ንኹላትና ዝገበረልና እዩ። እቲ ኣብ ዘፀኣት 12 ተጠቂሱ ዘሎ እስራኤል ኣብ ምድሪ ጌሸን ክወፁን ከለዉ ክስካዕ እቲ ኣብ ዘፀኣት 15 ዘሎ ብሓጎስ ዝተዘመረ መዝሙር ሙሴ ዘጋጠመ ፍጻመታት ቀልቢ ዝሰርቕ ንምእማን እውን ዘጸግም እዩ። ምልክታትን ተኣምራትን ትእምርታትን ትምህርትታትን ከምኡ እውን ተኣምራዊ ናይ ምብጃው ግብሪ ኣምላኽ ኣብ ዝለዓል ጠርዚ እዩ በፂሑ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ እዩ በፂሑ። እዚኣቶም እውን ከይተረፉ ምስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበረልና ክወዳደሩ ኣይኮኑን። እቲ ምንታይሲ ድራማ ዘፀኣት ጸላሎት ጥራይ እዩ ነይሩ። ምስቲ ናይ ዘፀኣት ትምህርቲ ምስቲ ናይ መስቀል ክርአን ከሎ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። እስኪ ኪዱ ኣምላኽኩም ኣገልግሉ ኢሉ ናይ መጨረሻ ተስፋ ዝቆረፀ ንግግር ክናገር ዝገበረሉ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ፍቕድ 31 ስካብ 36 ከምዚ ኢሉ ይገልጾ። ፈርዖን ንኩሎም ክኸዱ ፍቓድ እንዳሃቦም እንከሎ ከመይ ዝበለ ዘገርም ሕቶ እዩ ኣቕሪቡ። ስለምንታይ ከ እዩ? እስኪ ሓፍተ ይፍረ።
እንግዲህ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኢና ንርኢና። ባይ ዘ ወይ እዚ ዝኒኦ ክፋል ሓደ ምዕራፍ እዩ። እንደገና ዝኾነ ምዕራፍ ተወዲኡ ሓድሽ ምዕራፍ ኢና ጀሚርና ኒአና። ተብ ግብፂ ዝነበሮም ፃኒሒት ተወዲኡ ከዚ እንግዲህ እግዚኣብሄር ካብ ግብፂ ኣውፅዎም እኒኦ ማለት እዩ። ምዕራፍ እዚ ንሪኦ ሽከዓ ከዚ ብግብፂ ኮይኖም ዝኾነ ነበረ ኢና ላርአና ነርና። ከዚ ግን ካብ ግብፂ ክወፁ ተለው ኢና ንርኢና። ብላሓለፈ ከም ዝርአናዮ እንግዲህ ካብዛ ሚስኪን ታሕቲ ለላ ጀሚራ ሽከዓ ላዕሊ ፈርኦን በኽሪ ወዶም ብልክዕለ ብኹሪ እንስሳ እግዚኣብሄር እንግዲ ኣብ ዝኣዘዘሉ ግዜ ፍርዲ እታ ሓዘን ከም ዝኾነ ርኢና ብኡልክዕ ደሞ ውፅኡልና ኢሎም ኣጨኒቆም እንዶም በቃ ንሕና ለክንሞት ኢና ኢሎም ፈሪሖም ኣጨኒቆም ከም ለውፅዎም ይነግረናና። ስለዚ ፈርኦን ደንጊፁ እዩ እኒኦ ከዚ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ልሙድ ዘይኮነ ነገር ለ ክብሎም ተለለ ንርኢና ኪዱ ውፁ ጥራሕ ይኮነ እንዶም ኢልዎም ኪዱ ውፁ በቃ ቅድም ከዚ ተደልዮም እስስኦም ይኹን ለለዎም ሒዞም በቃ ውፁ እዩ ኢልዎም እንዶም እግዚኣብሔር ሞገስ ይህዎም በዝቢዞም እዮም ወፅኦም ትምብዝባዞም ግን እግዚኣብሄር ስለለዳሌየ ዘይኮነስ ንዓመታት ላተጨቆ እንድነበሩ ለየግነይዎ ደሞዝ ናባዕሎም ለ ከም ዝኾነ ኢሉ ነግረና ብደንብ ነንብብ ተለና ና ኪዱ ክብሎም ተሎ ብድሕሪኡ እንደገና ደግሞ ኪዱ ጥራሕ ይኮነ ኢልዎም ለኣይለስ ባርኹኒ ኢልዎም እና እዚ ብጣዕሚ ልሙድ ይኮነ ይካፈርኦን ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ኢቨን ደግሞ እውነት ካብ ልቡድዪ ኸነይሩ ልብል ነገር ደሞ ካልእ ጥያቄ ኢለ እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ወፂኦም ከይዶም ማለት እዩ። እና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ፈርኦን ኪዱ በቃ ኢልዎም እኒኦ ብጣዕሚ ኤክስፔክት ለይገበሩ ለይተፀበዮ ነገር እዩ ተፈጢሩ እኒኦ ማለት እዩ። ወዱ ለኣክል ወዲ ኣምላኽ ኢሉ ዝሰየሞ ትሕትኡ ዝነበረ ወዱ ለኣክል ስኢኑ ስለዝኾነ ከዚ እቶም ዝኣመኖም ኣማለኽትለ ወዱ መሊሱ ክህዎ ይኽኣል እዩ። ስለዚ ከዚ ብጣዕሚ ተጨኒቁ ናብ መጨረሻ ተሸኒፉ እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ተሳዒሩ ምዃኑ እዩ መረጋገፂ ውፁ ኢልዎም እኒኦ ምንም ክገብሩ ዝኽኣለ ልዕሊ እዚ ስለለይውሉ እዩ። ባርኹን ይክብሎም እንተሎ ንርኢ ተለና ለ ሓደሓደ ግዜ እዚ ሓደ ንምሃሮ ትምህርቲ ለባይዘ ወይ ዚ ማእኸል እዚ ንርኢ ኢና በቃ ኢድ ሂቡ እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ኣምላኽ ሓያል እዩ ትኽክል እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ ክምለኽ ዘለዎ ብልብል ዓይነት ልቢ ኣይኮነይ ኢሉ እኒኦ። ከዚ ኣማራጭ የውሉ ምንም ምርጫ የውሉ ተስዒሩ ምዃኑ እዩ ርኢ እኒኦ። ስለዚ ድሕር ተስዒሩ ደሞ ምንም ክገብር ይኽእል ክለቅቕ እኒኦዎ ማለት እዩ። ሶ እዚ ትኽክለኛ ዘይኮነ ዓይነት ናይ ንስሓ ምሳሌ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ካብ ልቢ ዘይኮነ ንስሓ እዩ ኣርእና እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ደሞ ልምንታይ እዩ ንብል ተለና ቀፂሉ ኣብ ንሪኦ ካልኦት ክፋላትና ለ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እስራኤላውያን ከም ዝለቀቆም ንርኢ ኢና ኣይኮነ በፍፁም እንዶም ቅድም ኢሉ ለኮ ተናጊሩ ነይሩ ኣነይ ህዝበይ በዲልና ኢና ልብል ዓይነት ኣርእዩ ነይሩ እዩ። ግን ተመሊሱ እንደገና ትውብ ልዕሊኡ ዝወረደ መዓት ክለዓለሉ እዩ ኩልሻዕ ከምኡ ዝገብር እና ቅኑዕ ለይኮነ በዲሉ ምኳኑ ልዕሊ ሓያል ኣምላኽ እሱ ኣማለኽቱ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ለቕመጥዎ ኣማለኽቲ ልክዕ ከም ዘይነበረ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዘውዝኒኦ ኣሚኑ ኣይኮነ ስቲል ከዝለ ተመሳሳለቲ ቅድሚ ከዝለርእዩ ባህሪ እዩ ዘርእለና እዚ ትኽክለኛ ንስሓ ይኮነ ንስሓ ንብሎ ብትኽክል ትበደልና ተረዲእና ዝልሰራሕክዎ ጌጋ ሲ ለኣምላኽ ኣይግበኦ እዩ ነይሩ እዚ ጌጋ እዩ ትልመፅእ ቅፅዓት ሓሲብና ዘይኮነ ትተግባር ብባዕሉ ክግበር ኣይነበሩ እዩ እዚ ስሕተት እዩ ኢልና ንኣምን ተለና ደጊምና ደግሞ ስሉለይ ምግባር ለ ንሙክር ተለና ብፀጊ ኣምላኽ ሓቀኛ ንስሓ ይኮኑ።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ሲ ምቕዳስ ብኹሪ ይብሎ ሞ ሕጂ እውን ዘፃኣት ምዕራፍ 13 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሳገር ከለና ብኹሪ እስራኤላውያን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓት ብፀጊ ኣምላኽ ድሒኖም እዮም። እዚ ንዘለኣለም ዝፀንሕ ትእዛዝ ስለምንታይ ኣድሊ ሎሚ ኸ እንታይ ትርጉም ይሂበና እስኪ ሓፍቲ ይፍረ
ትክክል እዚ እንዶም ሰንበት ትምህርትና ለ ብደንቢ እዩ ዝገልፆ ኣብዚ ንሪኦ ዘለናና እቲ ብኹሪ ግዲ ምስ ምንታይ ዝተተሓዘ እዩ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ና ግብፃውያን ሕድሕድ ብኹሪ ቅድም ኢልና ከም ዝርአናዮ ግዲ ከም ልሞቱ ኢና ንርኢ እቶም ና እስራኤላውያን ብኹርታት ግን ብደም ተሸፊኖም ከም ልድሓኑ ኢና ንርኢ ከም ለይሞቱ ትሞት ከም ለምለጦም ወይም ደግሞ ከም ዝሓለፎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እና ባይዘወይ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኩልሻዕ እግዚኣብሄር ኣብ ሕድሕድ ምርሒቱ ናይ እምነቲ ናይ ትእዛዚ ፈተና ለላገበረ እዩ ዝመርሕ ማለት እዩ። ኮነ ነገር ይወስዶም ካብኡ እንደገና እግዚኣብሄር ዝኾነ ትእዛዝ ይህቦም ወይም ደግሞ ዝኾነ ስርዓት ይህቦም ኣኡ ተሎ ትእምነቶም ትምእዛዞም ኢለ ላፈተነ እዩ ልከድ ትእምነቶም ለክርኢ ምእዛዞም ለክርኢ ላደረ እዩ። ግን ካብኡ ሓሊፉ ንምሃሮ ትምህርት ለ ብትክክል እኒአ እዩ እና ምቅዳስ ቡኽሪ ልክዕ ካብ ግብፂ ምስ ወፁ እንግዲ እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ሕድሕድ ማህፀን ዝኸፍት ውላድ ይኹን ማህፀን ዝኸፍት እንስሳ ናየ እዩ ስለዚ ለኣይፍለዩለይ ወይ ቀድሱለይ ኢሉ ብሙሴ ኣቢሉ ንእስራኤላውያን ትእዛዝ ክቦም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እቶም ቦኽርታት እዚኦም ኣብ ግብፂ ተሸፊኖም ዝሓለፉ እዮም። ሞት ንግብፃውያን ቦኽሪ ክኾን ከሎ ንእስራኤላውያን ግን ምሕረት እዩ ነይሩ ሂወት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ተኸላኺሉሎም ስለነበረ ትደም ማለት እዩና ስለዚ ሓደ ክመሃርዎ ዝግብኦም ነገር ለ ነይሩ እግዚኣብሄር ሰማይ ምድሪ ናዩ እያ ስለዚ ምንም ነገር እሳቶም ለግንይዎ ነገር ብምሉኡ ናይ እግዚኣብሄር ምዃኑ ክፈልጡሎ ነይርዎም ከስተውዕሉሎ ነይርዎም እግዚኣብሄር ሃውን ክብሎም ከሎ ትልሐሸ እዩ ካብ ቦኽሪ ንላዕሊ ማህፀን ዝኸፍት ነገር ካብኡ ላዓብታይ እኒአወን ኣብ ውላድ ደረጃ ዝዋዕሉ ቦኽረይ ማህፀነይ ዝኸፈት ኩሉ ሓይለይ ዝሞከር ኩሉ ይብሉ ወደ ወለዲ ስለዚ ዘውዝ እኒኦ ትምህርጢ ዝኾነ ናይ ካሲል ኣየሃበኒ ክብል ከሎ እዚ ዓብዪ እምነቲ ምእዛዝ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ኣይ ኩሉ ነገር ኮነ እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ ውሰዶ ኣነስ ናይ ሓደ ኣኹምፊ ንብል ነገር ከርእዩ ደልዩ ኒ ክቕፅል ተሎ እንደገና ደግሞ እዞም ቦክርታት እስራኤላውያን ብክርስቶስ ወይ ደሞ ብተሽዒቱ ምሳሌ ተገይሩ ዝተሓረደ ንጹህ ዝኾነ እንስሳ ደም ተሸፊኖም እዮም ሓሊፎም ስለዚ ሕድሕደ ምድሪ ዘሎ ከዝለ ብሙሉእና ብደም ክርስቶስ ተሸፊና ንነብር ብደም ክርስቶስ ካብ ባርነት ሓጢኣት ወይ ደግሞ ብደም ክርስቶስ ለምለጥና ሰባት ምዃና ለ መርአያ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ብላዓበየቲ ትምህርቲ ከምቲ ቅድም ኢለለበልክዎ ግን ኩሉ ነገር ብክርስቶስ ናይ እግዚኣብሄር ምዃኑ ኩሉ ዝረኽብዎ ነገር ካብ እግዚኣብሄር ምዃኑ ክፈልጡ ክእዘዙ ኣብ እግዚኣብሄር እምነት ክገብሩለ ትምህርቲለ ከም ዝነበሮ ኣብ ዘፀኣት 13 ካብ 1-16 ንብብ ኣለና ብግልፂ ትእዛዝ ድሕድ ማህፀለ ከፍትላይ ቅዱስለይ ናየ እዩ ለኣይሃውኒ ክብል ተሎ ንርኢ ድሓርቲ እንስሳ መስዋእቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ትውላድ ትሰብ ግን ክብጀውዎ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኢለ ኣብኡ ከርእየና ተሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ
ኣምላኽ እዚ ባረኽኪ ኣብዚ ክፍሊ ከድና ንሪኦን ከለና ሲ መጀመርያ ግን ሓደ መትከል ድሕሪ እዚ ትእዛዝ እዚ ፈጣሪና ወናኒ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ናቱ ምዃኑ እዩ ንሳን ምልእታን ዓለም ዝነብርዋ ናቱ እዮም መዝሙር 24 ፍቐድ 1 ብሩር ናተ እዩ ወርቂ ከዓ ናተ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃጌ ምዕራፍ 2:8 እንስሳት ክስውኡ ነበሮም ደቆም ግና ከበጅቡ ነበሮም እንስሳት ክስውኡ ደቆም ከዓ ንእግዚኣብሔር ክህቡ ደቆም ግን ብደም ክሓልፉ ክስውኡ ኣይኮነይ ንእግዚኣብሔር እሙናት ፍርያት ናይ እግዚኣብሔር እዮም ኢሎም ከረክቦም ከምዚ ሃና ንሳሙኤል ዘረከበቶ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 12 13 ፍቕዲ 15 ብዛዕባ እዚ እዩ ዝዛረበና እንስሳቶም ንመስዋእቲ ውሉዶም ንእግዚኣብሔር ስጦታ ክህብዎም እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ህዝቢ ዓለም ስርዓት እዙ ክንደግም ዝነግረና ዝስርዓት ዝደም መስዋእቲ ግን ኣይቀርብን እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ እንታይና እዩ ፋሲካና እዩ ኣንሕና ግን ንእግዚኣብሔር ስጦታ ክንቐርብ ክንኽእል ኣለና ኣንሕና ናይ መን ኢና
ናይ
እግዚኣብሔር ኢና ብመኒና ሓራውፂና ብእግዚኣብሄር ኢና ስለዚ እዚ ሓሲብና ክንረድኦ ይግባኣና ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢን ከለና ምስጋር ቀይሕ ባሕሪ ይብሎ ሞ ሕጂ እውን 13 ምዕራፍ ኢና ደለና ፍቕዲ 17 እንደገና ምዕራፍ 14 ክስካብ 12 ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ብኸመይ መሪሕዎም ስዒቡ ኸ እንታይ ኮይኑ እንታይ ከተፈጢሩ እስኪ ሓፍተይ ፍረዊ
ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ኣብዚ ኣነ እግዚኣብሄር ሲ ኣሰራርሑ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰብ ዝተፈለየ እዩ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ መንገዲ ነዊሑ እንውለሉ ነገር ደንዮ ካብ ግብፂ ክወፁ ተለው ሲ ብፍልስጤም ኣቢልካ ናብ ከነኣን ቀረባ እዩ ስለዚ ተዓላሞኦም ካብ ግብፂ ኣውፅኡ ከነኣን ምእታ እዩ እግዚኣብሄር ስለዚ ኣውፅኡ እተሎ ብፍልስጤም ገይሩ ከእትዮም ይኽእል ነይሩ እዩ ግን እግዚኣብሄር ንድሕሪት ከይምለሱ ሰልፊ ርኦም ፈሪሖም ቀረባ ስለዝኾነ ላብ ግብፂ ጉዕዞኦም ለይሙቹ ኮይኑ ክርዩ ተለው ተመሊሶም ላብ ግብፂ ዝኸይምለሱ ከመይ ከም ዝረሃርህሎም ማለት እዩ ፈሪሖም ዝኸይምለሱ ትሰልፊ ርኦም ትመንገዲ ርኦም ተመሊሶም ላብ ግብፂ ዝኸይምለሱ ኢሉ ግን እግዚኣብሄር ብምድረ በዳ ገይሩ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ክመርሖም ተሎ ንርኢ ነዊሕ እዩ ኣሰልቺ እዩ ምድረ በዳ እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ይመርሐና ኣሎም ምዃኑ እንድሕር እርግጠኛታት ኮይና ስለቲ መንገዲ ምንዋሕ ኣይተሓሳስበና እግዚኣብሄር እኮ ብፍልስጥኤም ተለእትዮም ነይሩ ክንድትሉ ተፀምኡሉ ክንድትሉ ተጠመዩ ክንድትሉ ተጓዓዝዎ ኣይደኹም ምነይውሉ ብቀጥታ ክኣትዩ ነይሮም እግዚኣብሄር ለዚ ኩሉ ተኣምር ምግባር ኣይመድለየ ማለት እዩ ኖ ምናልባት ግን እግዚኣብሄር ብበረኻ ክመርሕ ተሎ እግዚኣብሄር እንታይ ይጨንቁ ኣብ ምድረ በዳ ማይ ከፍልቕ ይኽእል ተደልዩ መንገዲ እኒአዎ ተደልዩ ፀልማት ዝበሃሉ እየ ኣለይ ብጣዕሚ ዝደንቕ እንዶም ብዓንዲ ደመናና ብሓዊ ዓንዲ ከይፅልምቶም ለላበለ ፀሓይለ ከይኮኖም ላበለ ቀትሪ ብደመና ምሸት ደግሞ ብሓዊ ዓንዲ ላገበረ ይመርሖም ነይሩ ስለዚ ካብ ብፍልስጥኤም ብቀጥታ ላኣትዩ ብዘው ዝኒኦ ክኾን ተሎ ዝበለፀ ኢድ እግዚኣብሄር ላርእዩ ከለው ተዓላምኡ ደግሞ እቶም ህዝቢ እዚኦም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ለ ከም ዝረአናዮ ብቶም ህዝቢ እዚኦም ገይሩ ኣምላኽ ንዓለም ዓርሱ ክገልፅ እዩ ዝደሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ጉዕዞ ብዝግበሩ ናይ እግዚኣብሄር ተኣምራታት ዓለም ኩሉ እግዚኣብሄር መን ይልብሎ ይፈልጥ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ለ ዝበለፀ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ መግለፂ ይኮን ኣለው ምዕዳል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ እግዚኣብሄር ብዙ መንገዲ ከሻግሮም ተሎ ንርኢ ማለት እዩ ብዝሕዝን ኩነታት ሓደታ እዩ እስራኤላውያን እቲ እግዚኣብሄር ሎምፀአሎ ትምህርቲ ንትምህርትና ኢሎም ኣይተምሃሩሉ ቲእምነቶም ለ ብኡ ልክዕ ቶሎቶሎ እንታይ ይኸውን ነይሩ ይደክም ነይሩ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደለዮ ኣይኸዱ ነይሮም ማለት እዩና እስቲ ዘፀኣት 13:17 ነንብብ ሓንቲ ጥቕሲ
ኦሪት ዘፀኣት ምዕራፍ 13:17 ፈርዖን ነቶም ህዝቢ ክኸዱ ምስ ሰደዶም ድማ እግዚኣብሄር እቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ረኣዩ ተናሲሖም ናብ ግብፂ ከይምለሱ ኢሉ ቀረባ እኳ እንተነበረት በታ መንገዲ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ኣይ መረሖምን
እንግዲ እዚ እዩ ነይሩ ተዓላሙኡ እግዚኣብሄር ብቶ ንሕና ኣቋራጭ ዝበልናዮ መንገዲ ተኸይድና ለኣና ዘይጠቅም ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ሓደ ግዜ ህይወትና ለ20 ለ30 ለ10 ዓመት ነዊሕ ብልመስለና መንገዲ ከጉዕዘና ይኽእል እዩ። እስቲ ኣብ ህይወትና ነዊሕና የበጻሕኩ ወይ ወዶ ነዊሕ መንገዲ ልኸድናሉ ኣብ ህይወትና ክፍሊ ማለት እዩ። ልምንታይ ልብል ነገር እዚ ዓውይ ትምህርቲ እዩ። ኣነ ልባዓለ ትምህርቲ ልወሰድ ኩሉ እዩ። ምናልባት ሓፂር መንገዲ ኮ ክህሊ ነይሩ ይኮን እዩ፣ ግን ደግሞ እሱ ለኣነ ኣይጠቅሚ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ባህላ እኒኦ፣ እቲ ትኸዶ መንገዲ ትኽክል ምዃኑ ተፈሊጥኻ ስለምንውሖ ይትጨነቕ። ምክንያቱ ትኽክል እንድሕር ኮይኑ እቲ መንገድም ተነውሐ እንዶም ልበለፀ ልፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢቨንትና ፈርኦን ትኽክለኛ ንስሓ ከምለይኮነለ ኣብዚ ታሪክ እዚ ለ ደጊምና ንሪኦ ኢና። ምክንያቱ ክኽተሎም ተሎ ንርኢ፣ እቲ እምነቶም ለኡ ክፍተን ተሎ ንርኢ። ብቅድሚት ቀይሕ ባሕር እኒኦ፣ ብድሕሪት ድሞ ፈርኦን ተናሲሑ እንደገና እዚኦም ተኸይዶም መን ክግዝአሉዎ ዶ ንመዓልታዊ ጉልበቱ ገቢሩ መን ክሰርሐሉ። ስለዚ ኣተሓሳሲዎ ተመሊሱ ክኽተሎም ተሎ ንርኢ። ሓደ ሓቀኛ ንስሓ ከምለይኮነለ ንርኢ፣ ልቦ ትሪሩ እንደገና ክኽተሎ። ንእስራኤላውያን ለዓባይ ፈተና ነይራ እዚኣ፣ ብቅድሚት ቀይሕ ባሕሪ፣ ብድሕሪት ደግሞ ና ፈርኦን ሰራዊት ነይሩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ግን እዚ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ክመርሖም ተሎ፣ ግን ልበለፀ ኢድ እግዚኣብሄር ክርዩ ስለልደለየ ኢና ንርኢና ንእስራኤላውያን ንእምነት ፈተና ከም ዝነበረለ ንርኢ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣምላኻ እዚ ይባረኪ። ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚኢና ክነካፍል ደካ ንደሊ ወገን ሓዊ ቤተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነ ክትርከብ ህዝቢ ዓለም እቲ እምነት ጀማሪ ክርስቶስ እዩ። ናይ እስራኤል ጉዕዞ ዝጀመረ እውን እግዚኣብሔር እዩ። ሙሴ እንታይ ኢልዎ ነቶም ሕጂ ትርእዎም ዘለኹም ኣይ ክትርእዎም ኒኹም ውግእና ተዋጊ ኢልና እዩ ስሙ ከዓ ንዚ ኢሉ እንዶም ብዙሕ ግዜ ተሪኽሎም እዩ። ስለዚ ንውግእናስ ሓላፍነት ደውስድ እግዚኣብሔር ከም ደሎ ኣይንረስዕ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይና ክንርኢን ከለና ብእምነት ንቅድሚት ምምራሽ እዩ። ኣይ ሕጂ እውን ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 13 ኢና ደለና። እምነት እኳ እንተዘይነበሮም ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል እንታይ እዩ ዝገበረሎም ትፈፂሙሎም? እስኪ ሓፍተይ ፍራ።
ካብ ደቂ ሰባት ልሕዝኖ ነገር ምርስዕና እዩ። ብጣዕሚ ዝገርመን ነገር እግዚኣብሔር ሓጢኣትና እዩ ተሎ ንርስዕ፣ ኣንሕና ግን ኢድ እግዚኣብሔር ኢና ተሎ ንርስዕ። ለይንጋነ ሰባት እንትናት ኢና ሓደ ግዜ ሓሳበይ ካብ ሓሳብኩም ሰማይ ካብ ምድሪ ከፍ ከም ልብል ቀል ተፈላለዩ ኢሉ ለና ሓቁ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርምና ልክዕ ግዲ ኣብ ግብፂ ትለውረዶ መዓት ኣፈላላይ እላገበረ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ክንደየናይ ከም ላሓልየሎም እኮ ብእኹል መንገድ ደርእይዎም እዩ። መልእክተኛታት ልኢኹ ከይዱ እውነትም ኣብዞም ሰባት እዚኦም ፀልማት ኣይኮነ ኣብዞም ሰባት እዚኦም ላብ ደመ ይቅየር ኢላበለ ሽካዕ ልግረም ኣፈላላይ እላገበረ ኢዶርእይዎም እዩ። ግን ስቲል እምነት የለይ ፈቃር ኣምላኽ ስለዝኾነ እቲ ባሕሪ ከሻግሮም ተሎ ኢና ንርኢ ማለት እያውም ብልደንቕ ማለት እዩ። ዋው ዓይነት እንትን እዩ። ግን ኣብዚኣ ልሙሴ እስራኤላውያን ከይድ ክተውፅእ ኢካ ክብሎ ተሎ ዝርዝር ነገር ኣይነገሮ ይኮ ልሙሴ ኢለ። ግን ሙሴ እዚ ክእመን ተሎ ኢና ንርኢ፣ እንደውም ሓሊፉ ከበረታትዕ ተሎ ኢና ንርኢ። ተፈላላይታ እዩ ንብል ተለና ሙሴ ኣብ ትምህርቲ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ልትውቃል ኣምላኺ ኣሚኑ ጠጠው ዝበለ ሰብ ስለነበረ እዩ። ካብ ልቡ ንእግዚኣብሄር ስለዝፈለጦ ስለዝተኣመኖ እዩ እምበይ ዝርዝር ነገር ልሙሴ ኣይነገሮ እዩ መጀመርያ። ድሓር ግን ሙሴ ልክዕ ከምኦም እዩ። ብቅድሚት ግብፂ ተመፂኦም ልኡለ ይምሕሮ ወይ እቲ ቅድሚት ለሎ ቀይሕ ባሕር ለ ንሙሴ ለ የሻግሮ ይኮ ብሙሴ ዓቕሚ። ግን ኣብ እግዚኣብሔር ጠጠው ስለለለ ሓሊፉ ከፅናዕንዕ ንርኢ። እስራኤላውያን ወገን ጥራሕ ኣብ ክልተ ክፈሉ ንርኢ። ሙሴ እኒኦ ሓደ ደው ዝበለ ህዝቢ እስራኤል እኒኦ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሔር ሰና እዩ ዝርዝሮ እንታይ ክገብሮም ተሎ ንርኢ፣ ከሻግሮም ተሎ ንርኢ ማለት እዩ። ተንቃላት እዚኣተን ግን ብጣዕሚ ደስ ልብላይ ልብሎም ውቃይ ስለዝኾነ እቲ ሙሴ ንእስራኤላውያን ዝበሎም ነገር ንርኢ ተለና ብጣዕሚ ደስ ልብል። ኣይትፍርሑ፣ ደው በሉ፣ ምድሓን እግዚኣብሔር ክገብረልኩም ክትርእዩ ኢኹም ይብለና። ናመን ውግእ ብና እግዚኣብሔር በዕሉ ውግእ ልመን ንግብፃውያን ይኹን ንትቀይሕ ባሕር ልዋጋ እግዚኣብሔር እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክንዱ ተኣማሚኑ የውፅዎ ቀይሕ ባሕር ማይኸውዶ ግብፃውያን ማይኸውድዎ ማለት ስለዚ ኣይትፍርሑ። ባይዘ ወይ ዝቃል እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ልሕድሕድ መዓልቲ ብልኾን ቁፅሪ እዩ ተፃሒፉ። ኣይትፍርሑ፣ ኣይትፍርሑ ልበለ ሙሴ ይኮነ ሙሴ ውሽጢ ኮይኑ እግዚኣብሔር እዩ። ሙሴ ማ ሰብ እዩ፣ እግዚኣብሔር ተይሉ ግን እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣይትፍርሑ፣ ደው በሉ ልበለለ እግዚኣብሔር እዩ። ክዋግአልኩም እየ ልበለለ እግዚኣብሔር እዩ። ትውግእ ውፅኢቱ ክትርእይዎ ኢኹም ትምድሓን ልበለለ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ቃል ምእማኒ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ባዕሉ ምእማኒ እንታይ እኒአዎ ውፅኢቱ ኩልሻ ዓወት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሽዑ ትቀይሕ ባሕሪ ከም ደረቅ ኮይኑሎም ክሻገሩ ተለዉ እሶም ምስ ሓለፉ ግን ቶም ብድሕሪኦም ዝነበሩ ደግሞ እንደገና ላቦትኡ ተመሊሱ ከስጥሞም ተሎ እትና መጨረሻ ና ግብፂ ና ፈርዖን ሽንፈት ክረጋገፅ ተሎ ንርኢ። ህዝቢ እግዚኣብሔር ግን ክሻገሩ ተለዉ ንርኢ። እዚ ቲ መጨረሻ ዘመን ለለመላኽት እዩ። መጨረሻ ለሰይጣን ታ ምድሪ ልገዝእ ኣሎ ብምሉኣ ሽንፈቱ ተረጋጊፁ ህዝቢ እግዚኣብሔር ግን ተሻጊሮም ላፍቱ ዝተርእየሎም ቦታ ክወፅሑ ከም ዝኽእሉ ዓብዪ መንፈሳዊ ትርጉም ለለለዎ እዩ ማለት እዩ። ሰለ
ኣምላኽ እዚ ይባርኪ። ናይ መወዳእታ ሓሳብና መዝሙር ሙሴን መርየምን ሓደ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 1 ክስካብ 21 ትሕዝቶ ሙሴ መዝሙር እንታይ ነይሩ? እንታይ ምስኾኑ እዮም ንእግዚኣብሔር ክብሂቦም ንነዊሕ እዋን ዝጎደለ ፍትሒ ከም ዝመፅእ ምእማን ክነምህር ክንምሃር ንኽእል ካብታ ተስፋ እቲኣ ከመይ ጌርካ ምፅናዕ ክትረክብ ትኽእል? መላእ ሰራዊት ግብፂ ተሳዒሩ እንታይ ተረኺቡ?
ዓወት።
እንታይ ዓይነት ዓወት? እግዚኣብሄር ዝተሓወሶ ዓወት። ኣብ መዝሙር 136 ፍቕዲ 15 መዝሙር 136 ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብለና፣ ንፈርዖንን ንሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ኤረትራ ዘስጠመ ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ እሞ ንህዝቡ ብምድረ በዳ ዝመርሖም ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ። እቲ ብሕታዊ ንሓደ ንመወዳእታን ን400 ዓመት ዘሳቀይዎም መራሕቲ ማንነት እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ህዝብታት ንሓደ ንመወዳእታን እግዚኣብሔር ታሪኮም ዓፂዎ ነዚ እዩ። ኣብዛ መጀመርያ ክንጅምር ከለና እዛ ጠቕስ ንሪኢኹምዋት ኮይንኩም እዞም ቅድሚ ሕጂ ዝሰጉኹም ዘሳቀይኹም ዝነብሩ ህዝቢ ኣይ ክትርእይዎምን ይኹም እግዚኣብሔር ስለይኹም እንተ ክገብር እዩ ክዋጋ እዩ ኢልዎ ተዓፂዩ ኣለቅ። እግዚኣብሔር ታሪኮም ደምዲምዎ ዘድንፁ ታሪክ ንሓደ ንመወዳእታ እዋን እግዚኣብሄር ደምዲሙሎም። ነቲ ንዓርሱ ክከላኸል ዘይኽእል ዝነበረ ህዝቢ ታሪክ ከም ድህልዎ ገይርዎ መን ኣብቶም ንባሕርን ንማያትን ክእዝዝ ትኽእል እያ ትበሃል ኣማልኽቶም ካብቲ ባሕርን ክተሳግሮም ኣይከኣለትን፣ ሓላፍነት ክትወስድ ኣይከኣለትን። ንዛ መጀመርያ ዝሃረማ ጣኦቶም ነታ ሃፒ ትበሃል ነዚ ነገር እዚ ታክትገብር ኣይከኣለትን፣ ሓላፍነት ክትወስድ ኣይከኣለትን። ሰይጣን እንታይ እዩ? ቀታሊ ነፍሲ እዩ። ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? እዚ ክሰርቕን ከጥፍእን ዝመፀ እምበር ሂወት ክህብ ኣይመፀን እዩ። ሂወት ምስተፉ ክኾነልኩም መፃእኹ ኢልዎም ሓቂን እቶም ኣፍቲ ዝነብሩ ሂወት ንዝደለዩ ግን ሂወት ሂዎ ኸይዱ እግዚኣብሔር። ታሪክ ንሓደ ንመወዳእታ እዋን ሓጢያትን ቦታ ከይህልዎ መስመረት ሒዙ። ስለዚ ትሕዝቶ ናይ ሙሴ መዝሙር ናይ ሜሬም መዝሙር እንታይ ነይሩ? ሓራ ዘውፃእካና ንስኻ ስለዝኾንካ ክብሪ ይግብኣካ እዩ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 15 እዩ ዝርከብ መዝሙር እቲ በጊዕ ከምዚ እናበሉ ይዝምሩ ነበሩ። ኦ ንኩሉ እትገዝእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕኻ ዓብይን ግርምን እዩ። ኦ ንጉስ ኣሕዛብ መንገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ በይንኻ ቅዱስ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ዘይፈርሐካን ንስምካ ዘይኽብር መን ኣለው? እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተጋሂዱ እዩ እሞ ኩሎም ኣሕዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም። በቲ ሽዑ ሰዓት እዚ ሓራ ዝወፀ እዚ መዝሙር ዝዘሚሩ እቶም በቲ ሽዑ ሰዓት ብኢሉ እግዚኣብሔር ሓራ ዝወፁ ህዝቢ እስራኤል እዚ መዝሙር ዝዘሚሮም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 እቲ በጊዕ ብግንባሩ ተደፊኡ ሰገደ ነፍሲ ወከፍ ከምዝ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሮ። ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም ክትፈትሖ ይግባኣካ እዩ። ተሓሪድካ ሞይትካ ብደምካ ድማ ካብ ኩሉ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብታትን ኣሕዛብን እግዚኣብሔር ዝኾኑ ሰባት ዓዲካ ኢኻ እሞ ንኣምላኽና መንግስትን ካህናትን ገበርካ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም ይብል። እዚ መዝሙር እዚ ክዝምር እዮም። ምክንያቱ እንሕና ሓራ ንወፃና ህዝቢ ንዝገንሸል እዚ እንታ ክንገብር ኢና ክንዝምረሉ ኢና። ስለምንታይ? እቲ ዝተገበረ ግብሪ ዓብይ እዩ ነይሩ፣ ሰፊሕ እዩ ነይሩ፣ ክንገር ዘይኽእል እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብሂወቶም ብዓወት ወፅኦም ኣይፈልጡን። ህዝቢ እስራኤል ዓወት ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም። ፅምብል ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም። ምርካብ ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም። ብዘይካ ውርደትን መከራን ምግዛእን ባዕዳዊነትን እምበር ካሊእ ነገር ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎም? ንሓደ ንመወዳእታን ዓወት ምስጋናን ክናገሩ ፈቒዱ ኣሎ። ምክንያቱ ለይትን ቀትርን ናይ ራሂል ንብዓት እስካብ ሰማይ ዝበፅሕ ነይሩ። ናይ ሓራሳት ናይተን ወላዳት ብእግረን ጭቃኸ ስካብ ዘውቃዓ እዩ ነይሩ። እናይዘን ኣነስቲ ዚአን ፈንካብ ከናፍረን እግዚኣብሔር ምስጋና ከውፅእ ፈቐደል። ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓወት ክረኽቡ እስራኤል ክትሕጎስ ፈቐደላ። ነዚ ከዓኒ ምስጋና ዝግበኣ። ስለዚ እዚ መዝሙር እዚ ንምንታይ እኹም ትነግሩና ኣለኹም ልብል ቃል እንተዳለኩ ኣብ መንጎ ሓጢያትን መከራን እትርከብ ህዝቢ ሓራ ከውፀአካን ከናግፈካን ድቕል ብልሓለፈካ ፊልናካ ነርና። ነቲ ሓራ ከውፅእ ዝኽእል ገንሸለ ኣምላኽ ኢና ክንዝንትዎ ንሕና ንኡ ኢና ክንዝምረሉ። ምክንያቱ ብሕታዊ ሓጢኣት ንሓድገት ዝገበረ ብሕታዊ መን ጥራሕ እዩ? ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሽዑ ከዓኒ መዝሙር ኣምላኽ ክንዝምር መዝሙር ፅዮን ክንዝምር ኢና ንዕድም ደለና። ሓደ ነገር ክነግረኩም ወዲ ነቲ ናይ መወዳእታ መስመር ናይታ መዝሙር ኣስተብህሉላ ኩሎም ኣሕዛብ መፂኦም ናብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም። ኣብ ዝኾነ መዝሙር መፅሓፍ ከዓ እንታይ ይብል? መሳፍንትን ኣሕዛብን ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ ከም ልኹሲ ይእከቡ ኣለው ይብል። ታገብሩ ዛንታ ናይ እግዚኣብሔር ተሰሚዖም ብመን ብቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኽተልዎ ስርዓት ምክንያት እንበዓል ረሃብከም እኮ ናይ መፅን ዩሲ ዛንታ ኣምላኽ ሰሚዖም ኣብ እስራኤል ተገበረ ስራሕ። ስለዚ እንታይ ይብሎ? እታ ናይ መጨረሻ ዝተውላ እዩ ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም እሞ ፍርድታት ተገሊጹ ኣሎ። ናይ መን? ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ። እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝገበረላ ፍርዲ ርዮም ን400 ዓመት ዝወረዳ ብድዐ ግብፂ ከመይ ገይሩ ከምርሃም ዝደለ ርዮም። መጨረሻ ግን ኣብ ቅፅበት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤል ታይ ተኣምር ከም ዝገበረ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኩሉ ተነጊሩ። ሽዑ የትሮ መፂታ ኢልዎ ካብ ኣማልኽቲ ዝበለፅ ዓብዪ ኣምላኽ ከም ድኾነ ፈሊጠ ኢልዎ። ተኸውን ኣይክእልን፣ ዝኣምላኽ ዝክሕባ ኣይክእልን። ቁኑዕ ኣምላኽ እዩ፣ ናይ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ፣ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ፣ ንዝሓዘኑ ዘፀናን ኣምላኽ እዩ፣ ተበጃውን ዝሰኣኑ ሓላፍነት ዝውስድ ኣምላኽ እዩ። ሓራ ክትወፅእ ዘይከኣለት ካብቲ ዓለም ሓራ ክውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ስለልኹና ሓራ ስለ ዝወፃእና ካበይናይ ካብቲ ሓራ ክንወፅ ዘይንኽእለሉ ነበርና ዓለም ሓራ ስለ ዝወፃእና ፅቡቅ ንዝጌርካሉ ፅቡቅ ገይሩለኢሉ ክኸፍለ ይኽእል። ሕማቕ ገይሩሉ ግን ሕማቕ ነቲ ሕማቕ ዝገበረሉ ሰብስ መን ፅቡቅ ክገብር ንኽእል? ክርስቶስ ግን ነቲ ሕማቕ ዝገበረት ዓለም እንታይ ገይርዋ ኣናድርዋ። እስራኤል ከምዘይእዞ ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ እግዚኣብሄር። ነገር ግን ዋላ ዘይእዘዞ ምኳኑ እንዳፈለጠ እንታይ ገይርዎ ኣናጊፍዎ፣ ተበጂይዎ፣ ሓራውፂይዎ፣ ማንነት ሂይዎ፣ ሃገር ሂይዎ፣ ርስቲ ሂይዎ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ነመሓላልፈልኩም ዘለና ኣብታ ኣበራ ዘይተወደአት ዓለም ብሕታዊ ሓደ መንገዲ ጥራሕ ይደሎ ንሱ እውን ኢየሱስ እቲ ናይ ብሄራት ኣምላኽ ንኡ ኢና ነላለየኩም። ስለዚ ሓደ ነገር ከይትርስዑ ኩሎም ኣህዛብ ናብ መን ክመፁ እዮም? ናብቲ ፍርድታቱ ዘይዛባ ኣምላኽ ክመፁ እዮም። ስለዚ ንሕና ኩሎም ናብኡ እንዳተኣከቡ ንሕና ናብ ካሊእ ድንበር ከይንባረር ከይንኸይድ ነቲ ፍርድታቱ ንፁፍ ዝኾነ ኣምላኽ ክንፈልጦ ኢና እነካፍለኩም። ዝነገርናኩም ነገር እንተድህሉ ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ። ንዕዩታትኩም ዝዓይ ኣብ ፍርድታትኩም ዝፅምበር ኣምላኽ ንስ ምዃን ኢና ክነግረኩም ንደሊ። ስለዚ እታ ክንብል ንደሊ ኣብ ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ ከምልኹ ካብ ነገዳት ካብ ቋንቋታት ዝእከቡ ህዝቢ ኮይንና ክንርከብ ንዕድመኩም። ስለዚ ካብተን በትሽዑ ሰዓት ናይ እስራኤል ኣምላኽ ክፈልጡ ዳመስመስ ዝብሉ ዝነበሩ ካብተን ናይ ኢያሪኮ ከተማ ዝተረኸበት ህዝቢ ሓንቲ ረሃብ ትበሃል ከምኣ ክንርከብ ኢና ንዕድም ዘለና። እሳኳ ኣማለኽቲ ነይሮማ እዮም። ነገር ግን ኣብ መጨረሻ ዝዓበየ ኣምላኽ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ምኹም ንኾነ ፈሊጣ ቅፅበት ንእግዚኣብሔር ተወ ውሳነ እዩ ዝውስኖ። ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እግዚኣብሔር ዓብዪ ኣምላኽ ምዃኑ ክትፈልጡ ንዕድመኩም። ካብ ዕቤት ዝተላዓለ ከዓ ንምድሪ ምሕረት ዝህብ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ከም ንኾነ ንናርኢኩም። እግዚኣብሔር ንምድሪ ካብ ዝሃባ ናይ ቁጥዐ ዓመታት ዝለገሰላ ምሕረት እዩ ዝበዝሕ። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ሰዓት ኮይንኩም ካብ እግዚኣብሔር ርሒእኩም ትነብሩ ኣለኹም እንትኾንኩም እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ምሕረት ከም ዘሎ ከይትርስዑ። ስለዚ ብዚ ምሕረት እዚ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝርከቦ ንዕድመኩም። ናብቲ ዓብዪ በዓል ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ንክትመፁ ኢና ንዕድመኩም። እዚ ትምህርትና እዚ ይመስል። ካብቲ ዘካፈልናኩም 6ሽተ ሰሙናት ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ተስፋ ቃል ከም ዝረኸብኩም በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢና። ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደሃልይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ርእቶኩም ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀና። ንመስግነካ ንሕና ሓጢኣተኛታትን ከለና ንኣኻ ሕሊፍና ክነበካ ንኽእል ፍጥረታትን ከለና፣ ነገር ግን ካብቶም ንኣኻ ክኽብሩ ዘይኽእሉ ዓሌት ፈሊኻ ደሊኻ ረኺብካና ንመስክነከ። ካብቶም 99 ኣባጊዕ እንዳሃለየዋካ ሓደ ክትደሊ ሕድሕድ ገዛና ስለ ዘንኳሕኳሕካ ስለ ዝደሊኻና ስለ ብሽምና ዝፀዋዕካና ንመስክነከ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስርዓትካ ክተምህረና ፍርድታትካ ክተረድእና ፍትሓዊ ምዃንካ ክተረድእና ፍቓደኛ ስለዝኾንካ ንመስክነከ።
ሜን
በዛ ዕለት እዚኣ ንዚ ቃል እዚ ንዘይሰምዑ በዛ ዕለት እዚኣ ዘቓል እዚኣ ክሰምዑ ይሓተካ። ካብ ብሕጂ ንድሓር ዘመና ቀሪቡ ከም ዘሎ እንዳፈለጥና ብተኣማንነት ሽምካ ክንነግር ክንትርኽ ናትካ ባህረ ጥራሕ ንዓለም ክንዘንቱ ጎይታ ካብ ብሕጂ ንድሓር ሓላፍነት ውሰድ። ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ። ንዝቕፅሉ ትምህርትታትና እውን ንስኻ ኣዳለየና ንስኻ ኣሳግረና ኢኻ። ዝስገር ዘይመስል ዓለም ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ዝዋግእልኩም ኣነ እየ ኢልካ ናይ ተስፋ ቓል ስለዝነገርካና ነመስግነካ። እቲ ትምህርቲ ህይወትና ክሰርሕ ንብዙሓት ነገራት መኪትና ክንላዓል ስኻ ሓግዘና። ብፀጋኻ እዩ ዝሕለፉ ሞ ፀጋኻ ብዝሕልና። ሕጂ ንዝመፁ ናይ ሽረ ፕሮግራማት ንእከቦም ኣኼባታትና እውን ቀዲምካ ተረኸብ። ብስጋ ተረገሊፅና ሓደ ነገር ከይንዛረብ ከም ፍቓድካ ክንመላለስ ካብ ከንቲባ ጀሚሩ ክዚ ካብቶም ተራ ሓለፍቶት መጎሲ ይኳ ንኢኻ ሞ ተመስገን። ሕጂ እውን ነቲ ንዓዮ ዕዩታት ናይ 10 መዓልትታት ብሕጂ ጀሚርና ክንዓይ ክንፅሊ ኢና እሞ ናባኻ መፂና ኣለና። ነቲ ባዶ ዝኾነ መረብታትና ኩሉ ስኻ ምላእ ኣይትፈለይድና ብሓደ ወድካ ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን።